Христос Воскрес! Дорогі радіослухачі, слава Ісусу Христу! З вами в студії Олена Собковська. Розпочинаємо ранкову катехезу. Сьогодні з нами на зв'язку з Обухова носитель делегатури місіонерів Облаттів Марії Непорочної в Україні отець Павло Вишковський. Вітаю вас, Отче! Христос Воскрес!
Воістину Воскрес! Вітаю вас, пані Олено! Вітаю всіх радіослухачів з цим найбільшим святом Пасхи Христової. І це свято нас виділяє з-поміж інших свят, бо воно є найбільше, найвеличніше. Називаємо його Великдень, тобто Великий День. І бажаю всім нашим радіослухачам, щоб, вдивляючись в Христа, який переміг смерть, наш гріх, щоб ми могли глибоко і радісно, і з надією переживати Воскресіння Христове. Ну і хай Бог дарує мир Україні, кожному з нас здоров'я. Сьогодні всі цього здоров'я бажають, щоб не бути хворими на коронавірус. Але пам'ятаємо, що найбільше, що нам потрібно в житті, це жити свято, це бути в єдності з Христом. І цього всім бажаю.
Дуже дякую. Отче, ось ви вже так нас привітали, і ви знаєте, я так собі задумалася. Ми зараз триваємо в октаві, тобто 8 днів ми святкуємо як один день. І, можливо, для наших слухачів було би цікаво почути, як давно це є в традиції, можливо, чому саме в такий спосіб церква пропонує святкувати Великдень?
Ну, з латинської «окто» означає «вісім», або прикметник «октавус», тобто «восьмий». І «октава» означає, по суті, «восьмий день», пригадуючого свята. Отже, в традиції християнській цей восьмий день, він завжди неділя, тобто від неділі, перший день тижня, коли воскрес Ісус, до восьмого дня, до наступної неділі, вже прийнялось називати октавою. Історія святкування октави так історично вказується, десь це п'яте століття вже. Тобто від п'ятого століття ми святкуємо цих вісім днів, днів Воскресіння Господнього, як один день. Раніше в середньовіччі, наприклад, ми мали багато різних октав, тобто вісім днів святкування різних свят, але загалом є більша октава, це октава Воскресіння Господнього, і це має рангу урочистості, тобто найбільшого святкування. Ось, наприклад, в найближчу п'ятницю випадає шостий день октави, і немає посту від м'ясних потрав. Є так звана октава менша, яка має рангу свята, це октава Різдва Христового. Тобто цих що значить рангу свята? Тобто, що якщо п'ятниця випадає в Різдво, то все-таки в святі є можливість збереження посту, але Великдень, знаємо, що це найбільше свято наше, нашого християнства. І для того ми його хочемо якби переживати кожен день впродовж восьми днів. Це так величне свято, щоб ми не забули його кожного дня, навіть більше. Російська мова називає неділю воскресіння. Тобто це так в нашій слов'янській культурі закорінилося, і це найпрекрасніша назва, що є з цього. Тобто вже відразу говорить про воскресіння. Українською мовою неділя не робіть, але воскресіння. воно вже нам вказує, що кожен восьмий день, тобто неділя, нам пригадує про Воскресіння Господня, але в цей урочистий час, впродовж восьми днів, ми безперервно дякуємо Богові за дар Його найбільшої любові, за Його Воскресіння до нас і святкуємо ці всі вісім день як один день. Отже, сьогодні є перший день свят в храмах, урочисто є подві, побільше літургії. І впродовж цілого цього тижня ми дякуємо Богу. Отже, такими є початки октави від 5 століття, потім розвинулося в 8 столітті, в 9 столітті. І так до цієї пори.
Отже, скажіть, будь ласка, а ось щоб більше пережити, більш святкувати, просто на дворі весна, сонце, тепло. І, наприклад, якщо хтось з християн має вже якусь ділянку землі, може вже забажати піти там працювати. Чи це не буде заважати цьому святкуванню? Чи можна в період октави працювати, наприклад, десь уже на своїй ділянки?
В часі октави?
Угу.
Чи перед октавою?
В часі октави.
А, в часі октави. так, можна, звісно, не в неділю Воскресіння і не в неділю Божого Милосердя. В деяких країнах, наприклад, знаю, що це Польща, що це Італія, понеділок, тобто сьогодні, цей другий день свят, він є урочистий, він є вільний від праці. Отже, в цей другий день свят, згідно з традицією, ми всі йдемо до храмів, але вже в інші дні можна йти працювати.
Угу. Дякую. І також знаємо, що ось уже з неділі ми в часі Євхаристії співаємо синквенцію. Тобто перед Алілуя є ось такий невеличкий заспів, заклик. Поясніть, будь ласка, що це за синквенція для наших слухачів? Я можу навіть її згодом зачитати, але просто сам її зміст. Чому ми її маємо співати?
Секвенція з латинської sequere, тобто продовження, да? Далі буде, так перекладається. Це чого продовження? Це продовження співу Алілуя. Ми чули в часі Пасхи, в часі Вігілії Пасхальної, останній з псалмів, він має рефрен «Алілуя, алілуя», тобто це заклик радості, заклик подяки Богу, заклик возвеличення його перемоги над смертю. І перед кожною Євангелією є такий невеличкий рефрен співу перед Алілуя, впровадження начебто до Євангелії. А секвенція, тобто продовження цього співу, є, власне, співається в часі цих восьми днів. І автором цієї секвенції був діцезіальний священик, його звали Віпо з Бургундії, і він її десь написав близько, історики тут говорять, десь 995 рік або тисячу якийсь там інший рік. Бо він був капеланом двох німецьких кесарів, і Конрада II, і Генрика III. І це він складає, починає творити цю секвенцію. Тобто початок є досить далекий, маємо 10 століття, а самі слова секвенції, вони співалися через трьох жінок, бо ми знаємо, що чули це в пасхальну ніч. Три жінки пішло щоб намастити тіло Господа, бо не встигли в п'ятницю на похороні, і не знаходять Ісуса. Для того співали три жінки, як символ цих трьох жінок, Марії, Саломи, Марії Магдалини. Для того ця секвенція – це також такий особливий спів, загалом теж в інших країнах історично, це вже від 16 століття, співали три священики в день Пасхи. І це така розмова з Марією. Там питають: «Скажи нам, Марія, що ти бачила в гробі?» А Марія каже: «Я бачила живого Господа». І закінчення секвенції є таким вигуком. Знаємо, що ти, Христе, справді воскрес. По суті, секвенція – це свідоцтво Марії на підтвердження воскресіння Господнього. Не є це такий символ віри, який затверджений вже в 4 столітті на першому і другому Вселенських соборах, який мовимо кожної неділі урочистості, бо складається з 12 істин, як приклад 12 апостолів, на яких побудована ціла наша віра, але має це характер додатковий. Тобто, напевно, церква заохочує, щоб обов'язково секвенцію співали в неділю Воскресіння, але в інші дні октави, де хто співає, це можуть співати, бо є заохочення, де хто не співає. Навіть іноді в різних храмах є по-різному зустрічається. В часі секвенції всі стоять, а в іншому храмі всі сидять. І питають, чи сидіти, чи стояти. Ну, звісно, секвенція має намір додатковий продовжити, приготувати нас більше до Євангелії, яка буде читатися, бо цілу октаву церква вибрала різні уривки Євангелія, як різні особи зустрічають Ісуса, біжуть до пустого гробу, і цей гріб пустий. Да? Вночі в Вігілію Пасхальну біжуть ці три жінки і тільки зустрічають ангелів, гріб пустий. Вчора ми чули, що Петро з Йоанном біжать до гробу, гріб пустий, і їм являється Ісус. Сьогодні ми чули, що знову учні, ці солдати побачили, що гріб пустий, пішли до фарисеїв, а ті їх купили, щоб не розказували, що Ісус воскрес. Завтра ми почуємо уривок, як Марія Магдалина плаче біля гробу, а гріб пустий. Тобто, якби секвенція – це таке постійне підтвердження воскресіння Ісуса. І як продовження цього співу «Алілуя», так можна сказати, коротко. Хоча мені вийшло не коротко.
А я зараз все ж таки зачитаю, з вашого дозволу, самі слова, щоб наші слухачі могли зрозуміти, який ж це уривок називається секвенцією. «Хай пасхальній жертві вічна хвала лине, хай її прославлять християни спільно. Відкупив овець всіх агнець непорочний, примирив з Отцем нас та увів в дім очі. Дивовижно стрілись смерть життя в дуелі, вождь життя царює, скуштувавши смерті. Розкажи, Марія, що в путі узріла, і кого в дорозі раптом ти зустріла. Гріб пустий узріла Господа живого, славу воскресіння і його самого». Бачила я свідків, ангелів у білім, хустки там лежали, полотно без тіла. Вже воскрес ти, Христе, Бог мій і надія, і випереджаєш нас у Галилеї. Знаєм, що насправді ти воскрес із мертвих. Царю-переможцю, будь нам милосердний». Дуже, насправді, такі глибокі слова, і вони повертають нас і пригадують нам знову про Тайну Воскресіння. Отже, аналізуючи сьогодення, Ми бачимо, що з кожним роком змінюється ситуація. Наприклад, в тому році ми мали можливість лише через інтернет, через різні мас-медіа переживати і Євхаристію, і усе тридення. Ми не мали доступу до храму. Дуже мало осіб було насправді на месах цих святкових. В цьому році бачимо інша ситуація. Наші храми в нас відкриті, наші трішки дозволили, були все ж таки храми, якщо були невеличкі за розміром, їх все ж таки закривали. Ну і також ми відчули цей таке обмеження. Ми розуміємо, що це період карантину, що це обмеження начебто з умови цього. Але, знаєте, я чомусь згадую ті часи, коли храми були взагалі закриті, або коли не було священників, і коли церква переслідувалася. Я так пригадую, що ви ще трішки тих часів, ну, можна сказати, застали. Тобто ви народилися в часи, коли церква була переслідувана в Україні. Поділіться, як ви в своєму дитинстві переживали Пасху, що для вас це було, і як вона на сьогодні змінилася, ось, можливо, навіть саме святкування, саме розуміння, звичайно, свята?
Добре, дякую, Олено, за це питання. Ну, перед собою я маю такий молитовник, де написано вручну. На таких молитовниках ми росли, теж польською. Для чебе, Єзу, хочемо жити, мілувати чебе, близько бити. Це такий віршик, така пісня, а яка говорить про лозунг життя кожного з нас. Для тебе, Ісусе, хочемо жити, любити тебе і близько тебе бути. І це, по суті, не відноситься тільки до часів переслідувань. Цей лозунг, він відноситься до всіх часів. От ви згадали про те, як з Сумом ми переживали минулий рік, Великодень, я теж це пригадую, ці обмеження, тільки 10 осіб в храмі, зараз теж обмеження. Вчора Папа на промові до міста Риму і до цілого світу казав, щоб не було переслідувань через обмеження, щоб християни в цілому світі могли вірно визнавати свою віру. Бо це теж якесь таке переслідування. Коли ми добре це пам'ятаємо, що в великих маркетах, в епіцентрах і де-інде було дозволено людям бути, а храми. Я тут говорю про костел Святого Миколая в столиці України, який досі замінений на будинок органної музики. Його закрили впродовж декількох тижнів. І ми живемо ніби в часи незалежності, але справді до цієї пори через обмеження влади є ті ж самі переслідування, бо є теж ті самі люди. Коли пригадую часи цього переживання Великодня мого дитинства, то тоді дітям не можна було ходити до храму. І батьки приводили до костелу, мав тих декілька кілометрів, до костелу приводили. Я пам'ятаю, це були нічні чування. Тобто я пам'ятаю цей гріб, який був в нас в костелі в Бару, як входило з правої сторони цих солдат, які були з картону. І пам'ятаю цілу ніч, як люди молилися, як люди співали. Суботу на неділю, ціла ніч була адорації. Це мені справді залишилося в пам'яті. Так народилася моя віра. І дивлячись тут на нашу парафію в Бухові, на Київщині, я теж бачу, як люди переживають теж свою віру в часі пандемії. Є такі батьки, які відколи почалася епідемія, вони так своїх дітей, своїх онуків десь ховають, мотають, щоб тільки не прийшли до храму, бо в храмі можна заразитися. Звісно, вони в школу ходять, в садик ходять, і там ніби не заражаться. А в костьолі ніби мають заразитися. Тобто їх, відколи почалася епідемія, в храмі не видно. А є такі, і коли дивлюся на цю маму в першій лавці, зараз це було пасхальне тридення, інтенсивні дні, і ти як священик стоїш напроти, дивишся на людей. Мати з двома дітьми теж мають декілька кілометрів. І цей хлопчик, і ця дівчинка при мамі маленькій, але постійно. Я собі так думаю, пригадую своє дитинство і думаю про цю велику мати і про цих дітей. І вже собі так молюся, ці діти далеко зайдуть. А ті батьки, які ховають своїх дітей, які думають, що вони в храмі заражаться, а де інде не заразяться, то вони їх не мають. Так само і ті літні люди, які приходять тільки на Пасху святити раз в рік, які проходять біля храму, обминають його, а впродовж року не зайдуть, бо епідемія і є диспенса, і не треба приходити до храму. То це теж свідчить про те, яку вони віру мають. І так само було в часі переслідувань. Були батьки, які вели до храму, і ці люди сьогодні є в храмі, а були такі, які, ну, була заборона, потім дитину будуть штурхати, переслідувати в школі, і не буде. Але тоді, в ті часи, були теж великі вимоги. Я собі, крім цього молитовника, який тримаю в руках, маю іконку Божої Матері з Дитятком Ісуса, образок з надписом «Великодна сповідь». 27.03.87. Тобто, хочу пригадати тут, а люди добре знають, як це було, що треба було йти до катехитки чи до катехети, щоб бути, приступити до сповіді перед Великоднем чи перед Пасхою. І треба було йти здавати катехизис. Декого питали там різні. Це впровадили священики ще відразу після воєнної часи. Може, не тільки тому, що люди не мали можливості бачити священики, не мали можливості такої переживати катехизу, а того, що люди, може, були не готові до сповіді. І тоді тебе питали і правди віри. І людина могла собі більше поглибити ці правди віри. І якщо не отримав цього образка, цієї іконки з підписом, то не можна було приступити до цієї великодної сповіді. І так люди, і люди йшли сотнями, тисячами. Я тут можу, от собі відкрив з моєї книги «Переслідувана церква» деякі статистики. Тільки отець Високінський, Марцелій Високінський в Вінниці, такий священик був, він в 51-му році вділив 625 хрещень, 173 пари шлюбні поблагословив на Великдень і 7 тисяч осіб посповідав. Це тільки в самій Вінниці, на Великдень. Далі навколо, в сусідніх там доїзних парафіях, посповідав на Великдень 2350 осіб, охрестив 850 дітей і поблагословив 35 шлюб. Це офіційні статистики з Державного архіву. А далі ще, може скажемо, наприклад, про отця Хомійського, як він їздив в Хмельницькому, висповідав 1000 осіб. В Мурафі тут пише більше 2000. В Бару 2500. В Шаргороді більше 1000. У Вінниці на трьох святих службах було присутніх, це за Марцелія Високінського, 9000 вірних. А в Мурафі близько 7000 500. Отже, собі можна уявити, це кожен йшов з цією іконкою, тобто це кожен підходив до катехити, катехетки, складав такий екзамен, вона виписала йому цей образок, цю іконку, і він міг підійти до великодної сповіді. А скільки титанічних зусиль священика, який теж уділяв ці таїнства вірним. Так що, ну, тоді було більше переслідування, але більше були теж вимоги. І завдяки цим вимогам церква витрвала, пережила всі ці часи, і сьогодні є, сьогодні процвітає. Але часи були подібні, як тоді. Тоді були переслідування, сьогодні епідемія, і кожна людина стоїть перед вибором, як переживати свою віру, як переживати ці свята. Для когось невіруючого він буде шукати всю нагоду, щоб не прийти і не вірувати. А віруючий завжди буде шукати поглиблення своєї віри.
Дякую. Отже, дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що зараз ми спілкуємося з отцем Павлом Вишковським. Можливо, у вас також є якісь спогади, як, або, можливо, хочете поділитися, як в цьому році вам вдалося зустріти Воскреслого Христа, як у вашій парафії. Можете зараз зателефонувати в часі катехези і поділитися за наступними номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. І два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Ну, звичайно, якщо якісь маєте запитання стосовно святкування, також можете запитати отця. Отче, поки ми очікуємо на дзвіночки від наших слухачів, я також хотіла вас запитати. Ось, дивіться, ви говорите за сповідь, я навіть, здається, один раз таку сповідь великодню мала після першої своєї сповіді, тому що пам'ятаю, що також здавала катехіз і отримала от таке зображення, такий образок, як то кажуть у нас на парафії. І, знаєте, я просто думаю, чи зараз, ну, помічаю, що священники все ж таки залишаються в сповідальницях, але помічаю також, що не завжди такі великі черги є біля сповідальниць. Чи можете ви, наприклад, порівняти цей рік і попередній, чи більше людей стало приходити до сповіді?
Ну, важко говорити про якісь порівняння загалом. Да? От, раніше я багато їздив, проголошуючи місії реколекції, але через цю пандемію зараз їх набагато менше, тому що, звісно, обмеження і так далі. Тому мені порівняти є якось важко. Ну, дивлячись на нашу парафію в Обухові, то так як минулого року, так і цього, мені здається. Ті, що шукають єдності з Богом, для котрих сповідь – це є таїнство єдності з Богом, для котрих Євхаристія, святе причастя, а сама Євхаристія є головним таїнством їхнього життя. І вони свідомі, що вони завдяки цьому хлібові життя поєднуються з Господом Ісусом Христом, приймаючи Його тіло і кров під видом хліба і вина, бо Ісус так заповідав, що хто їсть тіло моє і кров мою п'є, живе життям вічним. Тобто ті, хто хочуть вічно жити, вони шукають кожної нагоди. Звісно, минулого року люди записувались, то дзвонили мені і знайомі, бо ніде вже не можна записатися і так далі. Чи можемо брати участь в Євхаристії, чи можемо прийти на сповідь. Храми були відкриті, наш храм був відкритий цілий день, і люди, не загрожуючи комусь, могли прийти і посповідатися, бо ми мали цілий день дежурство. Чергування
таке.
Так що мені важко, скажем, так порівняти. Напевно, є велика різниця перед і тепер, бо частина тих таких літніх десь загубилася християн. Але якщо йдеться про минулий рік і тепер, то якоїсь такої аж особливої різниці, здається, нема. Це не мій розкут, але кожен би сказати по-іншому в своїй парафії.
Я зрозуміла, дякую вам. Є вже у нас два слухачі, спілкуємося з вами по черзі. Христос воскрес. Київський абонент.
Алло?
Так, пані Марія.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Це пані Марія зі Львова. Я хочу дати свідчення таке. Вам, по-перше, подякувати, всіх привітати з воскресінням. І хочу сказати, що я вчора, хоч ми святкуємо пізніше, греко-католики, і православні святкуємо у травні. Але в мене так сталося вчора чудо. Я взяла дві пасочки, дві крашеночки, і пішла свічечку і пішла в катедру. Під катедрою об'являли, тому не їй, тому що можете заразитися, так гучно об'являли. Але я пішла на літургію, на месу, і дуже вдячна, що я там була, бо мені посвятили. Нікого не було, бо зранку всі і вночі посвячували. Мене посвятили, покропили, і я така вдячна. А потім на півдругої була хресна дорога в церкві Онуфрія. Отець Василь, монах із Крехова, Мендрунь, то у мене був такий вчора Божий день. І я ще пішла до людей в електричку і кажу: люди, люди, Христос воскрес, а вони дивляться, бо ж не всі. Я кажу, та він уже 2020 років як воскрес. І вся Європа, все всі римокатолики святкують воскресіння. То давайте ми будемо краще два рази святкувати, ніж ні разу. От. І я хочу такими словами привітати. Дякую, Боже, що рано встаю. Дякую, Боже, що світ пізнаю. Дякую, Боже, що можу ходити. Дякую, Боже, що можу робити. Дякую, Боже, що чую та бачу. Дякую, Боже, за долю і вдачу. Дякую, Боже,
дякую.
І за родину. Дякую вам.
Дякую вам, пані Марія. І є ще один слухач. Христос воскрес.
Крест.
Так, так.
Це Михайло.
Так, пане Михайло.
Я, якщо можна, я хотів би питання таке, а то я розповідаю всім людям, а точно не знаю. От коли до імператора прийшла одна жінка з крашенкою, і каже імператору, каже, Христос воскрес, а той відповів їй, каже, я не повірю в це, навіть коли ця крашенка покрасніє. Так хто це була, ця жінка? Я от Марія Магдалина чи хто це?
Угу. Дякую. Отець, чи відомо вам, я так розумію, що це...
Я просто погано чув, бо Берений.
Я зрозуміла. Так, я можу повторити. Отже, слухач, пан Михайло каже, що от всім розказує таку історію. Я так розумію, це передання, що до одного імператора прийшла жінка з яйцями, здається, не самою крашенкою. І вона каже, Христос воскрес, а він каже, я не повірю, поки це яйце не почервоніє. Чи, це, я так розумію, історія від того, чому ми стали фарбувати яйця. Чи є у вас такі відомості, звідки, чому? Тому що є багато різних легенд, є різних передань, але в особливий спосіб. Чомусь ми в кошик ставимо фарбовані яйця?
Ми знаємо, що яйце символізує життя, тому що неварене яйце можна підкласти під курку, під квочку. І з того яйця вона висадить, да? Появиться життя, появиться курча. Сьогодні все більше і більше в інкубаторах, але все одно в житті такому реальному, в нас, в багатьох на селах, на дачах, саме так є, що з яйця вилуплюється курча, яке пробиває цю шкаралупу і виходить назовні. І це символ, один з багатьох різних символів, це символ Воскресіння, що Ісус так само розірвав скелю, цю камінь відкочено, відкотив камінь і вийшов назовні, як це курча виходить через скаралупу, вийшов живий. І саме тому ми маємо цю традицію, що є ці крашанки, писанки, так само як з цим переданням про імператора, так само і про це. Але загалом це так є. Це символ яйця, символ життя Христа воскреслого. В часі переслідувань так само було. Да? Люди, ось читаю тут перед собою історію пані Франциски, Сітар або Жанна Місяць з міста Городок, котра говорить, як в'язниці переживали Пасху. Пані Євгенія Місяць говорить, пам'ятаю, що з нами була одна молода дівчина, вона багато постала і стала як скелет. На Пасху знайшли одне яйце, вона зварила його, поділила і дала кожному по кусочку. Як усі плакали, кожен з нас це пам'ятає. Отже, цей символ вже був давно-давно, з давних років, але ну, такі є різні теж приклади і передання про мене.
Угу. Дякую вам, отче. Дуже-дуже вдячні, що в цей сьогодні святковий день ви знайшли час і з нами поспілкувалися і так багато цікавого розповіли. Будемо очікувати наступної зустрічі разом з вами. Лише хочу нагадати нашим слухачам, що, дорогі радіослухачі, з нами на зв'язку був отець Павло Вишковський, настоятель делегатури місіонерів облатів Марії Непорочної в Україні. І зараз отець служить на парафії в місті Обухов. Чи там у вас парафія називається?
Пресвятої Трійці.
Пресвятої Трійці. Дуже-дуже вдячна вам за сьогоднішній ефір. І до наступних зустрічей. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!